прашања, а дополнително постоја неоптоварена и со други проблеми. Во оваа саботна емисија анализираме како сите надворешни проблеми на блокот влијаат врз самата Унија, но и врз Македонија. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во ова време на разнишани трансатлантски односи поради раскинатите трговски врски меѓу Европа и Америка, но и поради безбедносните тензии поврзани главно со Русија, се повеќе се поставува прашањето дали Европа е на пат да се подели. Некои експерти сметаат дека тоа само ќе придонесе за натамошно засврстување на европското семејство. За погледот на европските состојби повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Јозеф Брамал, политички научник, експерт за трансатлантска политика и висок член на Германскиот совет за надворешни односи, смета дека Европа се распарчува, бидејќи, како што вели, се наоѓа под притисок од многу страни. Сепак, според него, токму ваквите повеќекратни закани би можело да им помогнат на европејците да се здружат. Откако Соединетите држави воведоа царини за увоз на европски челик и алуминиум, Европската унија одговори со слични такви мерки врз американски производи. Брамол оценува дека трговскиот спор меѓу Европа и Соединетите држави покажува знаци на трговска војна. Таа, според него, се заканува да стави под прашалник работата на Светската трговска организација. Европа е во неволја, тоа е точно, имаме свои проблеми и сме под голем притисок не само од Русија, туку и од поранешната западна протекционистичка сила Америка. Америка се обидува да подели и освои. Сега може би има полесна шанса, бидејќи ја распарчуваме Европа со собствените потези. Од друга страна, Брамал ја обвинува Русија за водење игри, додека Кина за тоа што, како што вели, не верува во либералниот свет.
Biggest problem for Europeans is that many Europeans are still daydreaming.
Најголемиот проблем за европејците е тоа што многу европејци се уште сонуваат. Ние се уште сонуваме за либерален интернационалистички свет, додека околу нас овој свет повеќе не постои. Америка ќе го уништи ваквиот поредок. Кина не верува во него исто така, а Русија ја игра собствената игра. Па така Европа мора да се разбуди и се надевам дека ова надворешна закана им помага на европејците да действуваат заеднички. Затоа Брамал ги повикува европските лидери да преземат нешто во врска со се поголемите и побројни опасности кои доаѓаат од другите меѓународни фактори.
The union could be stronger when you look at European history. It has always been crises.
Унијата би можела да биде посилна. Кога ќе погледнете во европската историја, секогаш постоеле кризи што ја терале Европа да оди напред, да ги надминеме нашите националистички ега. Па може би и притисок